ndusu Washington likolo ti Amerika laso bikua uta lango baleoko na usio ti nze ti lingua wala 14 juillet ngusaki use na baluse na oko e bala ezengba azo so kuâ poso ndugu na tere ti forant ti mä ubongi ndara na ndö ti gere pupusa 1.7 FM bonginga na ndö ti gbanda tere voa afrique.com na mbage e mu nzoni matanga na amoenge ti kodro ti franzi ndali ti matanga ti zue ti abakosinga ti ala ayeke firmin mars koyaweda nga na félix ye passis zembu e kiri gbugere ti awamango i ndali ti soboba ti coronavirus amu na lege pepe ti sara akuasinga ti e tongana ti kozo so titene na ndembe so e ngba lakue ti bungana na sango na yanga ti da wala confinement ndani la e tombelana la ti bata tere ti ala na kobela ti coronavirus fade so asango sango ti akondro wande na congo brazzaville ndufango ngbanga ade ngbanga na li ti lo si asia lo na gbe ti ye so airi résidence surveillé mbi na mokonzi ti gouvernement augustin matala ponio na pogo ti so abâ tene lo yoro maboko ti lo na gogoro ti l'état wala détournement de fonds publics na ngoi so giriri lo ngba na mbata ti kuâ ti lo lakue na sango ti kodro wande algérie na niger ye da ti zi mä aka ti ala so lani akanga ngbere ye nze baleoko na omene wala 16 mois laso ndali ti boma ti covid-19 na mbage na états-unis sese ti amérika gbi na gbia george bush akasa yanga so akota zo ti kodro amu ti tene agboto aturugu ti otan na afghanistan lo tene mbara ti sango ye tongaso ayeke ga nde na kpale mingi na ndö ti asiwili mbirimbiri awali na amolenge e dabe ti ayeke giriri na ngu saki use na oko wala 2001 lasi gbia george bush atokua aturugu ti amerika na afghanistan na peko ti kpale ti 11 septembre ndangba sango lakue na états-unis akota zo ti sénat ti yango ti ademocrate aye da ti tene ande l'état asigi na kofro ngu na ngu saki uta na ngbangba oku wala $3,500 billion tere ti mungo maboko ndali ti amolenge nga tere ti seni wala assurance maladie mä wani ayeke ti so yango ti arépublicain ayeke piaro so na kurugon singila mingi fade so e zi lege na firmin mars koyaweda na kuasinga ti ubongi ndara
alakema ubongi ndara na ndö ti voa
Avec tes hommes, malgré mes prises de tête, tes grandes allures de dame donnent mal à la tête.
Singila na wamango ikwe ikire ibakala ti fanuse ababa mama a wamango ikwe alaso apusu ndoko na fono nochala na lapiso ti mayi na ndö ti gere pupu ti ngbangboko na oko na penzeni mbalambala wakason 1.7 FM na agbata ti bongi ayeke kuasinga ti ubongi ndara ubongi ndara kuasinga ti dasinga lego ti amerika ala ti kodro wande ala yeke ma ti ala ye na ndö ti gbanda tere voa afrique.com ubongi ndara ayeke ngoi so dasinga lego ti amerika amu na be afrika titene na pika na patara na ndö atënë ti kodro ti laso mama tënë na ti lisoro ti ayeke duti na ndö ti lutingo ti awabe afrika na yachi amandaku ndende na kodoro wande sarango sabango ti kodoro na bendere ti kodoro na maboko a gene akeduchi use na ina ti kwasinga sun kozu gene ti akeduchi umaru magba ke wabe afrika solo yeke sar sabango ti kodoro mingi na lege ti fungo bongonga na lege ti angobo ti ngobongo wa rastilisme umaru magba ke ko kapa na lembeso na ti mbeni kuta bumbi ti aeti limon na agbata ti kane na poto so airini atene festival de Cannes nga na ti use kapa ti kwasinga ti e yeke wara mbilimbili Philippe Balanga solo yeke nga ti kundu ti aeti wanguru na lege ti taekwondo na be afrika lo nga kue lo londolo na amba ti lo ti luti na iri ti be afrika na ti mbeni kuta mandako ti aeti wanguru ti taekwondo so atambula na mbage ti cameroun eke tatane gi na ndö ti zo ti mbi pendere mozoko ti bongbi ti enigma titi e yeke zi na nga ti kwasinga ti na yanga ti singa ayeke wagusinga ti ala Firmin Max Koya Weda nga na Félix ye Passis Zembro kozo gene ti tongana ti so e tene ayeke umaru magba e bara ala e kiri na ala singila mingi ndali ti yengo so ala yeda ti ga na ye na yanga ti singa tatene amolenge ti kodro mingi ahinga ala ambeninga ade ahinga ala pepe yo tongaso e yeke zi na ala lege ti tene ala fatere ti ala na awamangoi umaru magba ayeke zo wa
bien ni tata na umaru magba ayeke styliste couturier donc mbi commencé ti fungo bongo depuis keta lenge so yaya ti mbi lafa na mbi bien ni mbi tongana ti so depuis 2002 so si mbi présenté tere ti mbi na concours ti meilleur a jeune créateur so si na occasion ti mbeni kuta festival international de la mode en Centrafrique so ti Alpha ti Akada a l'issue ni la mbi wara concours ti ciseau d'or so mbi wara concours ti ciseau d'or awe après mbi gue na perfection na nouveau ti alliance française surtout na Akada ya mbi na munduku aga formé ye et puis au fur et à mesure mbi perfectionner tere ti mbi na nouveau afrique aussi mbi wara chance ti gue na côte d'ivoire ti approfondir ni na ngombe ti mbi ye comme mbi ga mbi gagne concours deuxième fois na alliance française na bongi awe atenion abusi na mbi lege tene mbi kere aussi na europe ti tene mbi fa sabango ti yungo bongo ti be afrika
umaru magba ala yeke luti na iri ti be afrika na ti kuta bomingo tere ti aeti limon ti kane ala sika mbilimbili tongana yayaka ala wani lahunda ti gue wara ayeke azo so si ti salaka ndali ti akuta ngobo so ala yeke na ni
bien ni na ngu so aye ti sara kete honneur na azo ti afrique parce aba yeke yungo bongo so na afrique ayeke wara mbeni kuta place na mode mondial donc ni la artiste aye parce ahinga tene na Centrafrique mbeni tata la akota yeke sara aussi kua ti fungo bongo tongaso so ni la artiste aye ayeke mbeni kuta opportunité so amu na kodro ti ti tene lo ga quand même na lê ti monde kue ayeke mbeni occasion ti tene ira mbeni pe na kodro ti de manière à ce que azo adécouvrir Centrafrique na ndö ti mbeni talonde ke ti tene adécouvrir Centrafrique lakue ye tene ti bira tene ti so ape non
e hinga so ambeni awafungo bongo ti be afrika ayeke nga da ka sarango kusala maboko na maboko wara collaboration na popo ti ala ayeke tongana ye
ahinga yeke mbi la mbi yeke porte parole ti association ti styliste couturier de Centrafrique alinga ye so kobi sara so mbi ye ti tene mbi ti ni akiri na bongi parce que mbi ge so mbi tika liti mbi ti tene victime ti ye so mbi sara so yeke so repercussion ni adue na bongi et puis mbi hinga tene na bongi aussi aita ti mbi ada mbi mbi akota ita ti mbi ada gbani so ayeke sara kua na ti domaine so mais mbi mu devant so ti encourage so ala tene ala kua mu peko ti mbi si ga gbani na kane so e doit jugeba ota ti tene e ga mais bien ni mbi tokua mbetini na bongi bon ambetini ati na moment ti changement ti gouvernement so donc ambeni aita ti parce que doit pas ti ga aussi na mannequin i doit pas ga aussi ambeni astyliste so tene aga étudie parce que use ota tongaso so tene apermettre étudie gbani mais nzapa zi na ala lege ape mais so mbi ga so apermettre tene azi na e lege ti tene kekere yeke ambeni akiri aga encore aussi donc ni la nda ti so moba ala mbi yeda mbi ga so ni la so mbi ga laso so azi encore lege tene kekere yeke art et culture akiri akono davantage kekere yeke ambeni aita ti mbi akiri aga davantage et puis mbi ge lani mbi sakua na ge ti mbeni kuta styliste aussi so ayeke alex couture lo ke na kuta atelier lo na paris i et puis ambeni aita ti mbi kue ayeke ge aussi yaya polet soit akuta awandara ti domaine ti mode la donc ayeke alaso si ayeke mu na mbi aconseil mais mbi mu devant ni so i nepa ti ke mbi mbi ako ape aita ti mbi ana peko ni mais mbi ye ti tene vitine ti kodro adue toujours na nduzu
singila mingi umaru magba ti ndembe so yeke sara tënë na ndö ti lege nyen si kuta bongbi so ala yeke na ni na mbage ti kane atambula na ngoi so ala sika awe so aye ni atambula tongana ye
yeso agbo betri ni ni ati collection ti biso mo ba mi sa so ati te ndi pika kata fe me parce que gars amu a si créateur amu mu a européen ou ta mu a zuti africain ou ta aussi donc ala la pou mi sa ta brassage ni so mais mo ba ki collection ti bi aussi ala yeni an derenala il pensait que centre africain ki ndanga pe non il peut penser son temps fait centre africain ki ndanga pe parce que connexion so mo ba photo la image ki te la mise na la so ala apprécié ni. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un partenariat. Ce qui dirait qu'il y a petit, nous, les Guinéens, parce que dans le domaine du cinéma aussi, c'est très important. Moi, dans le cinéma, dans la musique, ça doit être boum, ici, à sa valeur de culture. Donc, dans le domaine, je pense qu'on va dire qu'il y a un partenaire. Ce qui dirait qu'il y a un Guinéen, les Guinéens, les Guinéens, les Guinéens, parce que son trafic, dans le domaine culturel, à Guinéens, il évolue, mais il y avait bien sûr les Guinéens, en Daran, bien sûr les Guinéens, à valeur culturelle, mais mais au niveau international, à des Iwaras, les qui passe aussi, quand la monnaie aussi, il y a aussi ton il y a même les gars, ils t'arrêtent pour pouvoir zoner, mon bar, qui va aussi, ça rangoit, qui m'a battu, les gars, depuis les gars, c'est difficile, parce qu'elle a accepté, c'est un zoné, la militaire, qui t'a fait. Mais une fois qu'elle a pas collection, tu m'as ouais, à la tille, 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 à la bénéficier son migadoua à la canne. C'est ce qui est à la qui il y a encore un gaga, ceux-là, à la qui n'a valeur, à la qui il y a là. Donc, il y a un partenariat, à Zoé, il y a un partenariat, à Terre aussi, qui est mis, celui qui soutient là, qui est vraiment la compagnie. Donc, il y a quelqu'un là qui va projeter soit que vous voyez, il y a quelqu'un qui est à soi. Il va tirer, tirer là.
À la tenetene nandoti. Collection waha anzoro kondende ti ya bongosu ala gwenani kanambake ti kan. Ala lingbi ti sa na itene nando ni kete?
Ala inga costume traditionnel ti so. Il n'est pas dit que mbi doit ki créer mode, mba tu mi créer mode après. Il faut mi créer mode mbi waha meni bas ti créer mon mode. Et puis bas ti créer mon mode ni tante so la kon itene na la. Mbi ki mou style traditionnel ti. Par exemple, ala ba ton ana akotara ti lantwa. Ala ki kanga ki kachet ya. Ala ki mouyanga ki bongola kanga na kachet yo. Mais maintenant, me faire habiller, me mister, qui France, ton Lola, le Yubongoniso. Mais le Yubongoniso, on ne va pas le payer presse direct. Pas qu'il y a valeur, ton cela me dit pour nous voir. Donc, nous n'avons pas que si il y a un délégué ténèbre, un marata, qu'il ton cela, on va lui faire une qui monde entier à découvrir. Mais me dit, Fanny, à la base, parce que c'est le Yubongoniso. Attends, on a caché ce souvenir-là, le mousse qui valorise nous maintenant, comme à Ghana, qui moderne, à Wadi, modernité. Dans la bande de façon, il y a qui court, dans les tensions, à la bande. Et puis maintenant, deuxième, on va me moukoundouzo. On a un robe pararaso, à qui gagne même à Koundouzo, façon qu'à Koundouzo ni là, la nuit. Mais maintenant, il utilise une toile de chute. Donc, à qui t'en a péré ceci, à qui t'en a rafia. Donc, il a mis pas la pararami, qui est habillé, la nuit. Et puis maintenant, il moukita, il est habillé, la nuit, si on va me voir à deux modèles. Mais à Sigi, à Zagoun, dans les milliers, et puis à ce contact, qui met une meilleure tenue. Qui a fait festival ni la base à condamné parce que à la yédana ni bien tu t'es mis sur le style parce que tu as soifé non bien dit travail parce que identité tu l'as mis valorisé identité vestimentaire tu sens ta plus grande valorisé tu t'es mis ambena à zone à côté on t'a découvert aussi on t'a raté contre aussi bah il est soumis et cela.
I kire nala singi la mingi umaru magba tatene ngoi ti kwa singa ti nala ike gwe keke ti unji ti mde mesu ike zile genala titene ala fana wabe Afrika na zusu kwa ke mai lege ensi alimbi ti waka umaru magba atana nduchi banda tere atana lege ti singa.
Ya ni banda tere ti mingi la ki umaru magba arovanyo.fr bon umaru magba la pika gina ndreke internet ala ki warambi nanzo roko ti singa ti mingi aki 07 52 32 89 01. Tenait à ce soir et qui tenait, il perfectionnait là, qui nous met dans ce niveau. Mais il y a ce moment dans la vie qui a gagné à aider parce que public là qui y a moins ce n'en est tout. Donc, nous en a public qui tenait à la considérer et puis à accompagner Naya qui est sa propre guitare. Allez, là, la communauté qui a mis tenait sans trafic à la ou d'avoir mis qu'il s'en tenait, mais sans trafic, la communauté de sans trafic parce que objectif Timbi là, il y a si sans trafic à Bonandoujou, il y a si tenait. Il est fatigué, il n'a pas la propriété, il s'engage. Il faut y avoir un peu de temps, il faut y avoir un peu de temps. Ils ont encore passé à ton gars, ils ont encore passé à Pierre Kilo, dans la petite cordonne. Là, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu yati kodro tongana tene mo mlingi ti kodro kwa kwa mo unda tene mo tene me njoni ti nyela ni saranga ti kodro su nye unda kere ti mo nasu kuta mesas miso mina nyela su tene me mimba ti ti kandisi mi unda jala tene ala akompanyi na yati kwa su ki sara ala akompanyi ya ibeyi na yati kwa su ki sara.
Kirna la singila mingi uma umagba
ila mimuna la singila ala baso ala sana mbisa soko akikuta aid la kirna la singila mingi
singila mingi nala uma umagba ti unjingo na ninga ala awa mangoi dabechiso ala inga awe nzoroko ti singa ti uma umagba ngana nzoroko ti banda teratilo alingbi ala pusunduru nalo ti tenenga alamu maboko nalo tungana lasumo wa Afrika moyu bongosu nsoroko wa signature ti umaru magba ke nandone akinga lege ti mungo maboko na awa fungo bongo ti kodoroti la alamba na terati singala wa mangoi na tiketengui fade ikigui na tikapa use ti kwa singati Pende fe mozoko ti masanga profite na bolingo ti muna elege ti tene lindana ti use kapa ti kwa singa ti ti ubongindara ke kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique na yanga ti singa ke wago singa ti ala firme Max Koyawe danga na Félix Yepasis Zembro tatene ubongindara ke ngoi so da singa lego ti Amerika muna be Afrika ti tene apika na patara nando atene ti kodoro ngati laso eke sara tene na ndö ti amonenge ti kodoro so ayeke lu ti na ti amandako na kodoro wande ti ya iri ti beafrika na nduzu ti ndembe so ayeke mbilimbili Philippe Balanga ti kundu ti aye ti wanguru ti taekonde na beafrika si e yeke wara na ti use kapa ti kwa singa ti e barala e kiri na ala singila mingi ala lingbi yo tongaso ti tene ala fa tere ti ala na awamangoi
merci bara mingi monsieur le journaliste iri ti mbi ayeke Philippe Balanga, qui ancien capitaine de l'équipe nationale de taekwondo, ceinture noire deuxième dan, mais qui militaire capoeira chef aussi.
Ala lundo ti luti na iriti beafrika na ti meni kuta mandako ti awanguru ti taekwondo na kodoro ti Cameroun. Ala gue na ti mandako so tongana ye ati sara ti sango waka ayeke kundu ti beafrika si ahunda fade ti tene ala gue na yani.
Ayeke Cameroun la ti sei na ya ti mandako so lo hunda na Fédération Centrafricaine ti taekwondo lo tokua invitation ti tene e gue participer parce que ayeke meni mandako so ayeke international abungbi akodro ti Afrique centrale na ambeni akodro ti Afrique de l'Ouest, ni là si à la toukane invitation, si fédération. Là, à Soroi, ton anatiso n'a dit fédération, à Gati Sorazo, il faut d'abord à sa amener compétition, ça y a des tests de match, et puis à mon athlète, soit à mériter, à premier, deuxième, petite catégorie, soit à Zafa, soit à la présélection, petite équipe nationale, à qui ça entraînement jusqu'à, après un certain moment, à qui ça a façon sélection. Ti équipe nationale, sauf à ce à Wara A, Wangu, sauf à ce à Petit Goji Tene, à représenter Kodor, Niaji Tisangoso, à Itati, Ti Cameroun, à Ti Sena, à Ti Competition.
À la Wara Legue Tungana, à la Guna Cameroun, à la Gunga Tungana, à la Guna Legue, Warana La Para, sauf Mundi Franz Atene, à condition, Tiensi, à la Gunani, à Bagati Cameroun.
Tatene, Gungoti, Nanayati Mandakozo, Ake Fadimeni, so Yaveni, Yaton Territiape, Ake Legia Koso Federation Ti, Aunda Nango, Biati Namune Ngija, Titene participe na compétition, Iwa Legiape. L'anin Doso Londoju, on a mois passé, il doit y gouna championnat d'Afrique, Nambagiti Dakar, so il est kétéré, pendant 5 mois, tiens, entraînement, so il doit faire goué à sélectionner Zotou, à inscrire à Zotou, mais il coca panati mandako so pe République Centrafricaine à Guapa. Si Yaitati ti Cameroun, Aunda na Egongoni, Fédération sa kombeti yazana gouvernement ti tene, amune moyen ti tene go ikoka pa afade ngango kete parce que na moment so si yazambeti ni remaniement ganati gouvernement sa si iwa lege ti wango ngindjapa. Donc président de fédération, na vice-président luna bujulu, na partenaire. Soit que nous avons une fédération centrafricaine de taekwondo, ni la FADE, alaye da bien di edei titene igo iko kapana di manda koso na gongo ti igo lan na lege igo na na voie routière imo tu si na frontière et puis igo na ya ta tracasserie et tout si igo ka igo si inscrit et di et puis si fa de ko kapana di manda koso mais c'était vraiment vraiment pénible na tambo aso igo na magati Cameroun so
kanande mbeso la sika waso lutingo wa ha niveau ti manda koso la baka nga na titi be africa mbeni kangba ki na poponi wa takegi a oko ango boso la kenani na be africa si ala gunga wa hanika
manda koso igo si iko kapada iba meni ezi ngango wa kwa pa ya ko ti ngango wala tenji niveau a onyapa parce que taekwondo a ki deja plusieurs fois medaye na ya ta kota manda ko tanti so igo lani na zone 4 isa medaye d'or isa combat par équipe sigi premier igo na jeux olympiques taekwondo a qualifié na jeux olympiques so taekwondo go 3 fois na jeux olympiques lani na 2004 wa bebe bongo solo représenté taekwondo dans les Jeux Olympiques. Encore dans 2012, aura David Bui, solo qualifié dans les Jeux Olympiques de Londres. Le qui le go encore dans les Jeux Olympiques de Rio. Dans taekwondo, il y a 2 médailles d'or qui a champion d'Afrique. Et puis, il y a médaille d'or dans la francophonie, argent. Il y a une médaille mingi dans taekwondo, il y a une quota compétition. Donc, niveau ni, à qui il manque, Titatamila moke ikete na final masekazo il écrira là na ti équipe nationale si ya doit faire signa na ya cham a manda kutonzo tite na igweta niveau ti parce que fazo te kondo aga plastron électronique donc mon pikaini akzo encore là que notable mon pika loa ko la lo ki sigi yi so moke na koto gela et puis qui n'a matériel qui sango na entraînement
tatene ala da wa hagba kuruni tanti so la tenesu pepe en quoi i manga tene ala ga na pakata aini atambla tungani.
Oui, na gbacha parata igulani na kategori cha minim so iguna menikete mongeti 9 ans solo père de titulo lani par pénalité parce que akita mongi na repika le timbape donc asala na disqualifié lo iguna menikade solo ke na agi 12 ans lo wara médaille d'or na milieu chamba ti lo ti 12 ans ni kwe et puis lo wara encore trophée ti meilleur combattant cha kade. Et puis, il y a un junior encore, sur le colombo médaille d'or, il y a un senior au show, dans la catégorie où c'est. Donc, où c'est un moins de 68, où c'est un moins de 58. Dans la moins de 58, il y a un où c'est, encore à Sarah, médaille de bronze, le ski troisième, encore un médaille d'or, le ski premier. Donc, si on a un petit podium, il y aura deux centrafricains, sur la même catégorie. Et puis, dans moins de 68, ce Igwe, à Kotimba Timbini, l'outil, na le deuxième tour. Et puis, Mbi, Ngakwe, Mbi, mou médaille d'or, Nayati Mandakozo, Mbi Sigi, encore meilleur combattant, du catégorie senior. Et puis, encore, Akiamoun Mbi trophée, du meilleur athlète, du tournoi international, ce Lundoti, Tenegotazo. Donc, il faut que, Béafrica a qui a médaille d'or au jour, médaille de bronze au et puis qui a deux trophées du meilleur combattant, Nayati Mandakosu Igwe. Igo aussi n'a arbitre, arbitre c'est moi, qui a bongi Igunani, le Golosiki, deuxième meilleur arbitre qui compétitionne, soit on a le médaille d'argent. Donc il faut que Béafrica classé dans Johnny Molongo, Nayati compétitionne, parce qu'il a ni Warita, Tchadji Niger, Nayati Tchad. Dans la Titi, Cameroun, na y a South African Segui.
À la Ghana, Parata, à la Luchina, y a Tibé Africa, na Tikuta Mandakoso, Philippe, et Tizateretti, na Place à la Tunga, na Tiswa Keteneso, Nyesi, à la Ke Mawara, qui sentir na Ngoiso, à la Ke Luchina, y a Tibé Africa, na Bender, Tikodoro, nga Soa Kepika, Bialumbi, Wara, Im, na Tikodoro, na Lichala, na Ngoiso, la Ketina Tamandako, Nyesi, à la Ke Wara, na Legetisu Mundu, Franza, y a Tene, sensation.
Soit que Pendrevoun Damingi, monsieur le journaliste, sensation, ton antisoir mounjou est tenu. Na mon morceau, si, qui n'a pas de mandako soka, gongoni lani gogina mawa, parce que gouna ta condition, soit que n'jou n'a pas, beti y quoi que gui, il a mon allégué, n'a pas auto, il tenait wangangouti, y a que dumne, ou à la fatigue, y a que dambati, soit gouti kindaï, mais y gouisike baini, a marché, y gagbata palata, ton antisoir mou tenu, pendele du cordo. Aki zoki ki la si aki wa ka legi, ti wa chance, ti reposante kodwap. iki ake pende ti ko dosu mo bu na mo poko ti mo wa mo zana ndo ti goti mo na ya cha a competition international e ake e hymne national ti ko do na li ti mo même si fa di mo londo na gere la mo gona ti manda koso e mo sha ke sa mo parce que ake tene ti ko do so wa ya ke nation zo kwe na na be Africa ake dingi metima ake dingi leji ba aba marazo gokana ti manda koso ake tone moi venir sur mon gomo lutika iguna manda ko ti tiri là et que ton mon tiri na ba ti mon bisi mon kina la mon lutina lini a que ça mon d'abord mon na eriti mo que ça mon kota plaisir a que nje na mon si façon eriti kodro a gaji gada vraiment a ça rambi kota kota emotion mingi sou mbi lutina ndoti podium na pende ti kodo a hymne national du cordon à l'étimbi vraiment a touché mbi mingi a sambi émotion sambi émotion
ce qui fait tenir n'engo wara importance avec da mingi nta l'étimbi africa ti tenir le lutina tiama nda kutunga sou avec na ndege sosi ilingi ti banani
merci n'engo ke da mingi n'engo ni ke mingi a ke sa fierté ti cordo ti fa que ba be africa ko a pengba ya cha ngo bo cha ko to so ko to cha lo ti si gina cha mena a yi so ke ti ngangu e ke sports ki sa na même na mo so si ekipe ka competition même azu so fe beta la gende même ya cha azu so fa da kangbe zo ko metu la gende ngi letu la gende ti ba so ke passe so même pas de a tu ko pare so ambeni so ke a south africa na milun so de as ya so benda as ya ke so benda et puis à ça va des nengo du kodo
ti amaseka soit que maina ndembeso a wa africa nga tingu ndende soit que maina ndembeso si ala yeti sa ta ikondo ndwa si ala lingi chigoda
biunda mingi na parent na ita chimbi chikoli na chiwali suto ala chiwali ni parce que awali ni aki mingi na yana pa chitene ala ga sa ta ikondo ka kemeni pendo sport parce que sport du combat c'est mingi ta mena parce que ak ki kunwa boko ti mungeka ak ki fa pembe ti zoka pe sport ni ak ki ton ti so la pensée so pe donc vraiment biunda na wa pe africa ti ten ala za mungeta la agasa te kundu miki na club 40 son bilan biki responsable du club 40 a mungeta da so commencer na age 6 ans jusqu'à age 13 ans so ki entraîneur l'andé et puis a commencer na age 14 ans jusqu'à na H18 ans, 17 ans, et qui est entraîné à l'Andé, jusqu'à Tigonan Nandouzoukou, et qui est entraîné à l'Ossi, Ndé. Donc, à l'angoisse d'entraînement, tu as moulingé à que vendredi, samedi, na 15h, na yadi dojo, tu as salle de gymnase, tu lycée 40, tu as Otazo, à que na mardi, 17h à 19h, jeudi, de 17h à 19h. Et puis samedi de 16h à 17h. Donc l'indangoni a que futa patap. Actuellement il est en vacances, il sera promotion qui a élève. Donc il est recruté à zo singe singe. Après c'est que futa chaque mois a que paye 1000 francs. A qui mono na ina que d'associer tongana paroni ou bien élève na qui na besoinie et qui na zo soit que kani et puis qui tena paroni a que venir à mona mongeni. Donc ina tena tenu. D'abord tu tena la you ala sana na taikundu
singila mingi na la Philippe ngoiti kwa singati ya kigwe keke chitena unji na ndembesu ikizi lege na la ndali chi tangati tene chala kuzo nukwe sinala ikangbi
tangati tene chimbi kwe miunda gini na ngobea chitena la zile chala nando chi taikundu taikundu tonga na fadi wa lege chiko kapa na yachak bacha mandako kapeleo tonso iguna nduzu depuis il est que tu es un bijou pour un mandat de 3 mois, 4 mois, 5 mois à tenir Ginja d'après, Iki Guapé. Et puis là, quoi, Kagitonso, dans la fédération, Munga Ginja, tu tenais Igwe Koka Pape, na partenaire après, Iki Gungape. Mbi, na Eti Ambatimbi, Abamara, tu te kondo, Yuna Nangourbe, vraiment, tu tenais Amoune Elegi, même si Amou Ketengiza, et Yunda Kagbatingiza, et Yunda Batingiza, là, quoi, tu es kondo, c'est qu'il y a une compétition à Ghana Mede. Vraiment, message, je me lance. Pas que tu es un à la zilette là, dans le taekwondo, et puis à mon élégé, il y a un peu de temps.
Il y a un Philippe Balanga, il dabeti yala ke fade use genechi na ti kwa singa ti ti laso singila ndal chingo chala soramu ti gana ina nga ti singa ti ti ala wa mango inga kwe ikir na la singila mingi mingi ndal chingo isola munga liga ko ti tene ala ga na ter ti fono no chala ti maina ti kwa singa ti u bongi ndaka kwa singa ti da singa lego ti amerika wa ka voix de l'amérique ke fade ta tene na ndo ti ga pou ti ngbangbo ko na ko na pinzini mbalambala wa 101.7 fm singala maina batati bongi ala ti de Rwanda, la matala ifade na ndouti banda terre, voafrique.com. Ake fade na nga tisinga wa gusinga tala firme, Max Koyawe danga na Félix Ipasi Suzenbro alangbanjoni, inale chingbi na tchangu iso ekiga.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.